Gospod Luigi Varanelli, kaj pravzaprav pomeni to, da se zadeva vrača sodišču prve stopnje v novo sojenje? Ali to pomeni, da bodo znova zaslišali vse priče?
To zna biti ena možnost, odvisno od senata oziroma od sodnice, če bo nameravala slišati vse ostale še enkrat ali ne. Če bo kakšna dilema, če bo treba dopolniti kakšno izjavo, če bo mogla oceniti ponovno kakšne dokaze, ali pa dopolniti pravzaprav, v tem primeru je verjetno možno, da bodo vsi ali nekateri zaslišani. Jaz mislim, da tukaj bo zagotovo zaslišan ponovno izvedenc psihološke stroke oziroma bo sodišče imenovalo novega izvedenca. To zna biti največja možnost tukaj, ker celotna obsodilna sodba temelji vse na to izvedensko mnenje.
Zakaj se sodišče tako opira na izvedensko mnenje Aleša Fridla, ki se že v primeru zdravnika Radana ni izkazal za zaupanja vrednega?
Ja, to je skrivnost pravzaprav, ne, in je to znano samo sodišču. Ne. Lahko vsak polugiba, zakaj do tega pride.
Boste potem vi kot odvetnik ustrajali, da bo v novem sojenju izvedensko mnenje podal drug izvedenec?
Zna biti ena možnost, ampak o tem se moramo še odločiti s kolegom in zadevo pretehtati, odvisno kako se bo sodišče odločilo. Jasno je, da kolikor bo ustrajalo pri zaslišanju oziroma Fridla, v tem primeru bomo mi seveda predlagali drugo izvedensko mnenje, ne? Ker tisto izvedensko mnenje po naši skromni oceni je popolnoma neustrezno, neutemeljeno in izhaja z popolnoma napačnih predpostavkah.
Franc Knopčič je na lastno pobudo opravil poligraf, ki je pokazal z najvišjo stopnjo verjetnosti, da tega, kar mu očitajo, ni storil. Zakaj tega poligrafa sodišče ne upošteva? Kakšna je tudi praksa v tujini v zvezi s tem?
Ja, žal, poligraf v Sloveniji ne more biti dokaz. To je pač posredno zanesljivo napisano v zakonu in poligraf sam po sebi zna biti tako neko sredstvo prepričanja, ne, ampak ne more biti pa sam po sebi dokaz. Ne. Običajno poligraf se uporablja bolj v fazah policijske preiskave, zato da se usmeri preiskava na določene subjekte. Pa še pri nas to je zelo omejeno in neučinkovito. V bistvu razlog je preprost v tem primeru, da sodišče ne sme opirati svojega prepričanja na podlagi izida poligrafa ali pa detektora laži.
Kakšna pa je praksa v tujini v zvezi s tem?
V Evropi kontinentalnem pravu zagotovo poligraf ni dokazno sredstvo. Se reko, dokazno sredstvo oziroma sredstvo usmerjanja določenih preiskav, policijskih preiskav, to je, ampak sam po sebi poligraf nikjer, vsaj po meni znanih podatkov, ni nikjer sprejet dokaz v sami, glavno obravnavo se bo v samem postopku odločenja o glavni stvari.
Kakšno je bilo izvedensko mnenje za domnevno spolno zlorabljeno deklico? Ali je bil postopek ob omembi domnevne zlorabe pravilno izpeljan?
Postopek absolutno ni bil pravilno izpeljan, zaradi tega, ker izvedenc, ki očitno nima dostopa do novejše literature, ni upošteval tiste osnovne smernice, ki so zdaj v veljavi praktično po vsem svetu v teh primerih. Gre za zelo delikatne zadeve. Postopek, takrat, ko je treba zaslišati oziroma narediti test mladoletnim osebam, ki trdijo, da so bili žrtve spolnih zlorab in podobnega nasilja, treba izpeljati na podlagi določenih jasnih smernic, ki so izoblikovali praktično nekateri višji strokovnjaki na tem področju, vse posod po svetu. Te smernice niso bile upoštevane, zato ker izvedenec v bistvu tudi v sami literaturi, v sami strokovni podlagi svojega mnenja, nikjer ni navedel nobene smernice, za kako je bilo to sploh izpeljano. Iz tega vidika tudi je zadeva precej problematična, glede na dejstvo, da tudi sami obrambi na takšen način se ne omogoča tehne in strokovne analize samega mnenja, zato da bi ga tudi spodbijali. Pač gre pravzaprav za mnenje ex katedra, bi temu rekli, za mnenje, ki temelji samo na strokovno literaturo starejšega datuma, ki pa niti ni specialna literatura in predvsem, ki pa temelji na določenih forumih spolne zlorabe iz spletnih straneh in na podlagi določenih podatkov nepreverjene tako imenovane Wikipedije. To je strokovna podlaga tega mnenja, ki je obsodilo gospoda Klopčiča na to zaporno kazen.
Bi bilo treba postaviti torej tudi izvedenca psihološke stroke za oškodovanko?
To zna biti, sem rekel, ena možnost. Odvisno, kakšna bo situacija. Meni se zdi, po pravici poveda, niti ni potrebno novo izvedensko mnenje. Zaradi preprostega razloga, ker ne glede na to, ali bo izvedensko mnenje drugega psihologa potrdilo suma zlorabe, v nobenem primeru ne more priti do obsodilne sodbe, glede na to, da ni nobenih materialnih dokazov. Celo več, ne samo da ni materialnih dokazov, tisti dokazi, ki pa so v spisu, jasno nakazujejo na to, da do spolne zlorabe, vsaj tako, ki je opisana, v času, ki je bila opisana v sebi obtožnici, ni prišlo, ker ni moglo priti.
Zakaj sojenje ni bilo javno in ali lahko tokrat pričakujemo spremembo?
Ne, običajno sojenja v teh primerih niso javna, ne morejo biti javna zaradi pač varstva zasebnosti vseh strank v postopku. Jaz to nekaj namenam vse strank v postopku, če bo Klopčič tukaj, seveda te zaščite ni uživo, glede na to, da so že takoj vedeli, za koga gre z imenom in priimkom in tako naprej. To je tudi stvar medijev, ne. Tako da jaz ne pričakujem, da bo v tem primeru sojenje javno.
Omenili ste že, da je bil Klopčič omenjen z imenom in priimkom. Katere pravice so bile Klopčiču še kršene med samim postopkom?
Imamo pravico do zasebnosti, ampak tukaj ni sodišče tisto, ki je kršilo to pravico, ampak nekateri mediji. Po moji oceni je bila kršena pravica do poštenega sojenja. To je tudi 6. člen Evropske konvencije za človekove pravice, glede na to, da je sodišče opiralo svojo odločitev na podlagi, le izključno na podlagi izvedenskega mnenja. Tukaj gre celo za kršitev pravice do naravnega sodnika, rečemo mi. V bistvu, v tem primeru ni sodišče tisto, ki odloča o krivdi, kar bi moglo biti, ampak je nek izvedenec, ki odloča o krivdi dejansko. In sodišče v bistvu s tem, ko izključno poda svojo odločitev na podlagi tega mnenja, je jasno kršena tudi ta pravica do poštenega sojenja, torej do naravnega sodnika. To je najmanj, kar je, in je tudi že sama po sebi podlaga, če seveda ne bo prišlo do resnih sprememb, da se bo tudi zadeva končala pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, saj so izpolnjeni pogoji za to, da do tega pride.
Se boste obrnili tudi na varuha človekovih pravic?
Varuh človekovih pravic ni tako učinkovito sredstvo pri nas. Jaz mislim, da enkrat, ko začne neko sojenje, varuh ne more vplivati na sodin zaradi delitve, načela delitve oblasti, varuh ne more vplivati na odločitev sodišča, niti ne more usmerjati postopek. To je smisel, do tega ne bo prišlo oziroma nima smisla, da sploh pride.
Gospod Luigi Varanelli, odvetnik Franca Klopčiča, kako ocenjujete dolgotrajnost celotnega sojenja?
Ja, žal ta dolgotrajnost ni samo posledica, bi rekel, tega postopka. Dolgotrajnost postopkov, kot vi dobro veste, je žal zelo navzoča v naših sodiščih. Ampak jaz v tem primeru štejem saj tisti del, ki se nanaša na prvostopensko sojenje, takrat, ko je bil gospod Klopčič oproščen obtožb, kot zelo pozitivno, zato ker sodišče, prvostopensko sodišče, edino, ki je zaslišalo Klopčiča, edino, ki je imelo neposreden stik z vsemi udeleženci v postopku, je zelo temeljito analiziralo, proučilo dokaze. To je eno tudi od razlogov, zaradi katerih je ta postopek tako dolg.
Še zadnje vprašanje. Kaj ste vi opažali v medijih v zvezi s tem sojenjem? Kako ocenjujete medijsko sojenje v narekovajih?
Ja, medijsko sojenje je problematično vse posod praktično. Še bolj takrat, ko je upleten duhovnik oziroma predstavnik Rimokatoliške cerkve. To je splošno znano. Tukaj ni samo v Sloveniji ta problema, ampak je praktično vse posod. Jaz sem tudi opazoval selektivno, takrat, ko je prišlo do tega medijskega pompa v tem primeru, da so nekateri mediji poročali zelo selektivno o teh zadevah. Tudi sami intervjuji, ki jih je podal gospod Klopčič, so bili pač izjave, ki so bile medij predvajane, so bile popolnoma izločene iz samega konteksta. ko je to bilo povedano, tako da so dali takoj občutek, da gre dejansko za obsodbo. Ne morem pozabiti, da so gospoda Klopčiča v eni in isti oddaji dali skupaj s tremi pravnomočno obsojenimi duhovniki. To je psihološki učinek, ki na gledalca zelo močno vpliva in ki utegne predstavljati že sam po sebi grobe kršitev človekovih pravic, ne strani sodišča, seveda, ampak tistih medijev, ki so tako pristransko poročili o zadevi.
Gospod Luigi Varanelli, hvala za vsa ta pojasnila.
Dobro, hvala.